Līgudienas reidā policija pārbaudījusi vairāk nekā 9000 autovadītāju, un par spīti daudzkārtējiem brīdinājumiem arī šogad svētkos dzērāja šoferu nav trūcis. Par laimi, no traģiskiem negadījumiem uz ceļiem izdevies izvairīties, stāsta valsts policijas runas vīrs Toms Sadovskis.
Iepriekšējā diennakts ir pagājusi salīdzinoši bez tādiem lieliem incidentiem, taču tik un tā ir pieķerts diezgan liels autovadītāju skaits, kur ir sēdzušies pie stūras reibumā. Kopā ir pārbaudīti gandrīz 10 000 vadītāji, un no tiem 23 ir izrādījušies alkoholisko dzērienu ietekmē. Un 6 no šiem autovadītājiem bijuši ne tikai alkoholisko dzērienu ietekmē, bet arī bez tiesībām. Līdz ar to šajos gadījumos ir uzsākti krimināli procesi.
Kopš brīvdienu sākuma policisti pārbaudījuši jau 34 000 autovadītāju un pieķēruši 66 dzērāju šoferus. Likumsargi gan ir gandarīti, ka vismaz negadījumu skaits šajā ņāņu naktī bijis salīdzinoši mazs – 40 avāriju ar 5 cietušajiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā secina, ka vēsais un lietēnais laiks līdzējis mazināt jāņos ierasto traumu skaitu, lai gan mediķi pie cietušajiem tāpat sauktu vairāk nekā 1200 reižu. Tostarp dažādas traumas guvuši 330 cilvēki, bet svētku trauma ir 4 mazāka nekā pērn. Turpina ātrās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša.
Kopumā mums ir bijuši tādi 7 izsaukumi, kas būtu saistām jau tieši ar svētku svinēšanu pie ugunskura pasēdēšanu. 7 cilvēki, kuri ir vai nu traumas guvuši, vai nu apdegums guvuši pie ugunskuriem. Tie ir gan bērni, gan arī pieaugušie, bet nu, par laimi tās traumas nav tādas ļoti smagas bijušas. Jā, nu tur ir atsevišķos gadījumos, tas ir potīts lūzums, lecot pār ugunskuram, pakrītot, pakopot, vai plaukstu apdegumu, iekrītot ar rokām ugunskurā, bet nu, par laimi tās traumas nav tādas ļoti, ļoti smagas.
Traumas gūtas arī dzērumā. Līdzīgi kā citās brīvdienās mediķiem nācies palīdzēt arī ierēbušiem attiecību skaidrotājiem. Vēsajā naktī 2 cilvēki nogādāt slimnīcā ar ķermeņa atdzišanu. Par laimi, viena ar izbīli, līgodienas izbrauciens beidzies 2 laivotājiem, kas paši saviem spēkiem nav varējuši tikt krastā, stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvais dežurants Ruslans Judins.
Vakar saņemam informāciju no Rojas novada, ka tur 2 cilvēki bija ar laivu iebraukuši jūrā, un viņam bija salauzuši airis un bija nepieciešams sniegt palīdzību. Tad ugunsdzēsēji ar laivas palīdzību nogadēja vīrieti un sievieti krasta, un tad nododot arī neatliekamas medicīnas palīdzības darbiniekiem apskatīja.
Glābēji dzēsuši arī 37 pārsvarā nelielas ugunsgrēkus, kuros neviens cilvēks nav cietis. Bet te 20 reižu glābēji atbraucot secinājuši, ka par ugunsgrēku kāds noturējis Jāņu ugunskuru. Policija tikmēr atgādina, ka reidi uz ceļiem turpināsies arī šodien un aicina ikvienu izkulēties un pie stūras sēsties tikai skaidrā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.